De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe mércores 12 de abril, temos unha hora por delante aquí en de radio moi interesante, na que lles vamos a contar diferentes novidades sobre o Concello de Leiros, e que tamén imos falar de certos temas interesantes que afectan non só a Leiros senón a toda Galicia. Pero iso vai ser na segunda parte, nun día que amenceu con choiva, frío, diría, frío. E a mala noticia é que creo que isto se vai prolongar aínda un par de días máis. Paris Ares, que tal? Moi boas.
Hola, moi boas. Tocaba.
Todo indica que, ademais, dos primeiros días que chove en abril, tamén choveu o luns. Onte creo que non choveu. Onte diría que houve ata unha tarde...
Sí, non estuvo mal.
Unha tarde soleada. Pero hoxe empezou mal tempo. E despois, esta semana, polo que din as predicións, vai pasar algo moi curioso. Que
a ver,
que o sábado vai a estar un día horrible, vai chover todo o día.
Que me dis?
Típico día de estar na casa vendo a película que poñe. Bueno, agora xa non se ven as películas que se poñen na tele. Agora podes ver o que queiras en Netflix, Amazon Prime, o que sexa. E o domingo cambia o paradigma totalmente. E imos ter un día de sol.
Bueno, é tempo de primavera, é o que hai.
Este entretempo que non nos gusta nada de nada, pois que nos vai traer esas dúas situacións. Eso sí, hai que dicir que vai seguir facendo frío, porque esta mañá, cando eu saía da casa, hoxe, mira, trouxen a chaqueta por primeira vez en 2-3 semanas, porque ademais que vin que chovía, dixen, vai facer frío, e non estaba equivocado, que agora salín un ratiño e sopla un aire frío.
Sí, está fresquiño, está.
Bueno, hoxe...
Pero ben.
Sí, estamos aquí sobrevivindo. Non vivimos en Siberia, ni moito menos, ni tampouco no deserto.
Se está de maravilla por aquí.
Queixámonos de vicio. Dicía, primeira parte, que imos ter revista de prensa, imos ter emerxencias, imos ter policía, imos ter predicción meteorolóxica, imos ter efemérides. En unha segunda parte, na que hoxe imos facer algo un pouco diferente. Temos a Nelly, además hai que decirlo, mandámoslle un saúdo, que está un pouco maliña da voz, e hoxe non vai estar connosco. E hoxe imos falar con Raquel Lema. Dirás ti, Paris, ou dirá moita xente, quen é Raquel Lema? Bueno, pois é membra do sindicato CUT, Central Unitaria de Traballadoras, que é o sindicato mayoritario da CRTVG, da Corporación da Radio Televisión
de Galicia.
Imos falar porque é un sindicato que está a levar a cabo diferentes reivindicacións pola manipulación informativa que dicen estar a vivir na radio e na televisión de Galicia, ao punto de que onte pediron reprobación. Sí,
de
non sei se di igual en galego, creo que sí.
Sí, de
reprobación do director da Corporación de Radio e Televisión de Galicia no Parlamento, cos votos a favor do BNG e do Partido Socialista, non ha sido PP. Imos falar con ela porque nos vai contar un pouco o que está levando a cabo. Xa levan 3 xornadas de folga e ameazan con levar a cabo máis ante a situación que están a vivir. E con iso, imos chegar a unha da tarde. Así que, non perdemos tempo, Paris, arrancamos xa coa nosa revista de prensa. Unha revista de prensa que hoxe empeza no Solimar, porque temos boas noticias. As
como
últimas
vai?
Informacións
as excavacións
din que están ao 17%. É dicir, hai un excavado uns 4.800 metros cúbicos entre as pantallas de pilotes a ambos os dous lados. O total é de 28.165 metros cúbicos. É dicir, aínda queda un pouco, pero bueno.
Bueno, pero iso é complicado, ¿eh?
Sí, complicado.
Do principio. Despois xa é coller carrerilla.
Leva o seu tempo. Ata o momento, ademais, colocaronse 192 vigas sobre a zona do túnel. Tamén se está executando a laxa superior, que ocupará un volume de 808 metros cúbicos. E a día de onte xa se hormigonaran 549 metros, é dicir, o 68% do total. Hai que dicir que a obra agárdase, ou polo menos a do túnel, que este finalizada
en setembro,
¿no? Sí, o tema da obra en xeral parece que apunta máis a marzo do ano 2024, pero bueno, estos xa serían temas menos importantes, quero dicir, para o tema da circulación parece que en setembro de 2023, é dicir, en 5 meses, o tema debería estar feito. E hai que recordar ademais que o Concello pediu diferentes cousas ao Ministerio, como pavimentación do estacionamento e a construcción de beirarrúas na Rúa Areal, reurbanización das rúas gas, creación dun acceso directo para os garaxes da Praza Agramar, e unha pasarela peonil entre as prazas de Areeiros e Agramar. Así que, a ver se se cumplen todas estas peticións, pero, polo menos, o túnel parece que vai a bo ritmo e que vai ser algo maravilloso, porque comentaban dende as obras que, claro, na Semana Santa pois non houbo tanto problema na circulación, porque, sobre todo nos xoves e no venres, porque non tiña que ir tanta xente a traballar e a cousa estaba un pouquiño máis desafogada, pero que estos días que se volve a rutina habitual, pois claro, empeza a haber outra vez complicacións aí, porque recordemos que mentre se está a excavar o túnel, hai simplemente un carril de cada lado, un carril estreitiño ademais, entón que, pois hai que ir por aí con moitísima calma, e se pode evitar ir por aí para algunha outra zona, pois moito mellor, porque así non se xera ese tráfico. Máis temas dos que imos falar, por exemplo, Ría do Burgo. Hai un barco vixiando. Hai un barco vixiando porque, claro,
se ten que restringir un pouco.
Non tragado o tráfico, as cousas ponse claro. Serias. Efectivamente. Normal. Entón, hai unha barcaza de transporte que está estes días na Ría do Burgo, a escasos metros da praia de Santa Cristina, para realizar traballos de acondicionado da calde de entrada. Trátase dunha tarifa incluída e prevista no proxecto de dragaxe da Ría do Burgo. Estes traballos de dragaxe obrigan a que desde este mes de abril ata setembro este delimitada esta zona entre o Ponte do Burgo e a desembocadura da Ría nas proximidades da praia de Santa Cristina, este ha restringido o tráfico marítimo neste ámbito. As embarcacións, ollo a isto, de todo tipo, teñen que manterse afastadas desta área, das dragas e as embarcacións auxiliares que poidan participar nestas tarefas de acondicionamento, ademais de estar afastadas das barreiras que se poderían colocar na contorna para o control ambiental do material que se extraía do fondo. Capitanía Marítima informou a distintas administracións desta restricción ao ter competencia por razóns de seguridade. Os patróns das embarcacións, por tanto, deberán atender as indicacións dos responsables do seguimento dos traballos de dragaxe para non entorpecer estes traballos e contribuir á súa seguridade. É dicir, que non nos podemos achegar cun barco a esa zona onde están a realizar este traballo, porque ademais de entorpecer, pois a cousa pode ser perigosa en certos momentos, porque estamos a falar de materiais contaminantes. Así que, bueno, para telo en conta. Máis cousas. Temos nova web municipal, Paris.
Efectivamente, completamente remozada e renovada.
Costou que chegase, pero finalmente a tivemos.
E sí, está moi ben, eh?
Sí, o Concello de Leiros que renovou a imaxe, o contido da páxina web, a nova páxina na internet inclúe máis fotografías e destaca sobre todo obras en marcha realizadas ou en previsión de iniciarse próximamente, ademais de próximas actividades. O novo contido é máis similar ao estilo da publicación trimestral que temos aquí en Oleiros, que é Vivir en Oleiros. De feito, agora figuran aportado os últimos números desta publicación. Para encontrarnos a nós, que
hai que dicilo. Hai que temos que facernos autopropaganda, senón, a ver.
Vou facer aquí os pasos, pero vamos, que máis ou menos recordo a memoria.
Hai
que
ir,
hai que entrar na web do Concello de Oleiros. Posteriormente, ir arriba onde pon comunicación.
Moi ben.
En comunicación hai que buscar aquí. Nas fotos que hai, temos hemeroteca, que hai unha foto do alcalde, e despois hai unha foto que pon radio, que se fixan, van a ver a Paris por detrás.
Sí, se me ve a calvorota todo,
¿sí?
Aí.
Efectivamente, non quería dicilo eu.
Non hai problema, iso digo eu. Ese é a miña calva.
Pero está aí Paris sentado. Unha vez que entramos aquí, xa poden ter todo o que hai na radio. Como, por exemplo, a historia, a fonoteca tal. Para encontrar os programas, ou, por exemplo, de hoxe, outra mirada, hai que ir a podcast e aí están todos os programas. Neste caso, hai que buscar outra mirada, danlle aí, poden escoitalo, pero, bueno, temos máis cousas, pois teñemos por aquí, por exemplo, aquí Higher Street, Fío Aberto, Sintonía Deportiva,
incluso para escoitar en directo, incluso para escoitar en directo por la web.
Efectivamente, que tamén está aquí o tema do directo, que se pode facer tamén, pinchan en directo, escoitan agora mesmo que estamos a contar. Así que nada, moi interesante esta nova web municipal que invitamos a todo el mundo a que visite, por supuesto. Falamos agora da Deputación, que vai destinar este ano 380.000 euros ao mantemento de conservatorios, escolas de música e de danza municipais de todo o territorio da Coruña. Deles, 60.000 corresponden a concellos da comarca da Coruña e 20.000 a Betanzos, segundo publica o Boletín Oficial da Provincia. Con estas achegas, a entidade axuda a concellos e entidades locais co financiamento para conservación e equipamento das escolas e conservatorios, contratación externas e subministracións. Os municipios con escolas de música e danza reciben 10.000 euros, aqueles que conten con conservatorios reciben 20.000. Así que boa iniciativa da Deputación. Costa de Dexo. Este tema da Costa de Dexo, do que falábamos onte, de que a Xunta vai redactar un plan de xestión, bueno, pois... o que estaba un partido que estaba moi encima desto, se recordan ademais que tiveron o tema da polémica co trail, que pedían o trail que se fixe na Costa de Dexo, que se parase e tal. Bueno, pois o BNG do Leiros destacou que grazas ás súas denuncias e demandas de lustros, a Xunta iniciou hai uns días o trámite para redactar ese plan de xestión. Aínda así, dicen que están moi desconfiados cara a este anuncio da Xunta, despois de que esta estivese totalmente ausente tanto tempo, polo que anuncian que van supervisar con lupa todo o proceso. Tamén asegura que reclamarán a participación activa de veciñas e veciños e dos colectivos implicados na redacción deste plan especial, que debe ter un orzamento. Así que esa reivindicación do bloque. París, sei que é unha hora complicada.
A ver.
Pero imos falar de comida.
Eso non se fai, estas horas non se fai.
Bueno, son as 12:15, ainda...
Bueno, xa, en fin, empeza a despertar aí o bandullo,
Se eu che digo cachopo, que te parece?
Iso é, vamos, iso é o máximo. Bueno, eu máis que estive por Asturias e todo por aí, iso é unha gozada.
O cachopo, para que non o sepa, a ver como explicamos, dous filetes de tenreira que no medio, normalmente, o que creo que é original, igual con esto me estou columpiando, ten polo medio... Jamón serrano, queixo, normalmente.
Sí, normalmente.
Normalmente.
Pero
bueno,
podes botar
sí,
outras
sí,
cousas,
sí. E efectivamente é o que fan neste sitio. Home. Porque en Santa Cristina hai un restaurante moi bo de cachopos que se chama La Cantina Sixtina, e que xa leva moitos premios polo cachopo que fan. Bueno, pois agora acaban de conseguir o bronce no Campeonato do Mundo de Cachopos do ano 2023, que se celebrou hai un par de semanas en Oviedo. Tamén hai que dicir que dicimos Campeonato do Mundo de Cachopos, se habería que ver cantos cachopos hai fora de España,
efectivamente.
Pero bueno,
efectivamente.
É do mundo.
Eso,
ahí está.
Eso é como Campeonato do Mundo de pelota vasca,
claro,
¿no? Pues claro.
Sí, efectivamente. Que non sei se habrá moita competencia, pero bueno, que aí está o mérito. E a noticia, ademais disto que xa é un éxito, uh-huh, é que conseguiron o ouro na categoría do cachopo sen glute, que está moi ben porque as persoas celíacas, pois hai que telas en conta. Neste caso, o tema do cachopo, para outras persoas que teñan algún tipo de relación coa comida, por exemplo, o tema das persoas vegetarianas ou veganas e tal, claro, o tema do cachopo aí complicase un pouco.
Moito.
Sí,
moito,
non sei se haberá algunha forma de
facelo. Hai cousas que bueno, aínda, cuidado, que se fixeron hamburguesas vegetais,
sí. Sí, o que pasa é que algo tan consistente non sei se poderá facer, pero bueno, todo se andará.
Iso é un sacrilexo, pero bueno.
O cachopo premiado da Cantina Sixtina é o formado por Ollo París, filete de tenreira galega suprema, queixo de Arzúa, anchoas de Santoña, tomate confitado e aceite de trufa.
Ou asasinatos pasionais por moito menos.
Correcto. E ademais se sustitúense estos tres últimos ingredientes. Neste caso, perdón, que tamén tiña jamón ibérico ou cachopo, que non sei por que non o puse vi.
Inda por riba xamón ibérico.
E no caso de glute, sustitúense estes tres últimos ingredientes, que sería entendo que as achoas de Santoño, tomate confitado e aceite de trufa, por grelos.
Vai cambiando de tema porque me está dando unha fame que vou comer aquí o capuchón do micro.
Teño que dicir que fun en Navidad a este sitio. Íbamos moitos amigos, como 15, 20 amigos, 15 éramos, e pedimos 12 cachopos, e dicíanos a rapaza do local:
"Estades
locos, non tal?"
Toleáchedes.
Comimos
todo en máis que hubera,
¿no? algún eu creo que sei chorando dalí do que comeu. Pero comeuse todo, ¿eh? Comeuse bueno, todo, xa, non houve problema.
Xa saben, a Jacobo lle merca un traxe, pero sí. Leválo a comer, ni se lle ocurra, porque vamos, saen perdendo fixo.
Encima teño algún que ven comigo que tamén é
que tamén lle dá fino, non?
Efectivamente. Cultura, falamos de cultura. Por certo, antes de que se nos olvide, hoxe en París sons de Utopos, non? A sí, partir señor. Da unha que imos ter hoxe.
Pois mira, hoxe imos ter un programa que podemos chamalo como, como te diría eu, mulleres que escapan, mulleres modernas, pero sustentadas no clásico, explícome, non? Nestes tempos do autotune, do reggaetón e demais, pois aí están a emerxer, aínda que pareza mentira, mulleres e artistas que bueno, que se basean, teñen a súa base pois no tema clásico, incluso no folclore, non? E, por exemplo, imos a falar pois por unha banda con Bea de Estrella, que segue a presentar o seu disco Mareira, ademais nun sitio moi especial como é Vila Florentina, que é a sede da Asociación Venceslao Fernández Flórez, aquí no veciño concello de Cambre, que ten, bueno, aí onde está o Bosque Animado, que ten, vamos, un salón especial, que ademais pertence á Deputación, ou sufraga a Deputación, polo tanto, un sitio para visitar, un sitio público moi especial, que fan actos culturais fermosísimos nesa casa de Venceslao Fernández Flórez. E estou, bueno, a ver, se me dan razón, levo tentando dende, bueno, dende onte, tentar falar con María de la Flor, que vai ser esta, que vai estar aquí
este fin de semana,
co tema de Elas son artistas, non? Que é unha artista madrileña que tamén basease no clásico, na tradición e no folclore para facer cancións de... vamos, propias, pero dun xeito moi especial, con unhas arranxos vocais e con uns instrumentos clásicos como poden ser os violins ou chelos e demais, que é unha auténtica maravilla, ou seja, unha muller xoven, ten 30 anos, pero cunha voz prodixiosa, xa te digo, uns arreglos, uns arranxos vocais fora de serie e unhas cancións moi, moi fermosas. Polo tanto, o concerto, vamos, máis que recomendable. O sea, os que gosten da música con mayúsculas, non? Da música de raíz, de autor e tal, bueno, esta muller é unha auténtica delicia. Se non, fágame caso, de verdade, fágame caso bueno. Que lles vai gostar. E polo tanto, pois iso é o que imos ter.
Pois a partir da unha o escoitaremos en Cultura. Recordar que hoxe temos nova sesión da Hora do Conto na Biblioteca Pública Municipal Rosalía de Castro, a 6:30, celebrando o Día do Libro Infantil e Xuvenil para crianzas de 2 a 5 anos e xa con aforo completo. Historias da Marquesa, do Contacontos Pavis Pavós. Temos tamén hoxe ás 8 da tarde no Centro Cultural La Fábrica a inauguración da exposición de pintura de Gemma Rincón, Tesoros de la Tierra, que vai estar ata o día 26 de abril no Centro Cultural La Fábrica, de luns a venres de 9 a 13, de 5 a 9 e media e os sábados de 10 a 1 e media. E tamén hoxe no Ceida, de 4 a 8, temos a xornada de capacitación oportunidades para ambientalizar as escolas a través de integración de contidos relacionados coa Rede Natura 2000 Mariña. Poden inscribirse aún na web do Ceida, www.ceida.org. Esta é o tema cultural que temos hoxe. Destacar en deporte, que non se me olvide, que este fin de semana temos unha cita moi interesante aquí, sí, en Oleiros, certo, que certo. Temos o 8º trofeo Concello de Oleiros de Natación Artística. Está prevista a participación de 218 nadadores e nadadoras de toda Galicia o sábado ás 9 da mañá.
Iso é fermosísimo, eh? É unha beleza velo, vamos, unha cousa extraordinaria.
Vai ser na piscina de INEF, en Bastiagueiro. É moi recomendable, como di Paris, porque a verdade é que levan a cabo as cousas cunha sincronización,
bueno, unha maravilla,
que espectacular. Vamos. A min algunha vez coincidiume estando, por exemplo, no ximnasio aquí en Oleiros, correndo na cinta e tal, e que estaban as rapazas. Eu dixen nadadores e nadadoras porque non sei se hai algún rapaz que tamén faga isto. Normalmente, ou habitualmente, ou hasta o momento, o habitual é que sean case sempre rapazas. Eu vexo as rapazas entrenando moitas veces e pareceme algo espectacular.
A min tamén.
Por porque se é difícil facelo fora da auga, esa sincronización, imagínense dentro da auga e encima as cousas que fan dentro da auga.
Sobre todo por os que somos así patos parrulos, ¿no? Claro. Como moito facemos o carozo, o sea, nos mergullamos, tiramos cara ao fondo e vamos dando voltas como carozo da mazá. E bueno, e estas rapaces que fan, bueno, auténticas maravillas. La verdad que é digno de ver.
Temos diferentes categorías, categoría infantil, categoría junior e as categorías de menos de 12 anos que van participar en formato de exhibición. O Club Acuático Leiros, que vai exercer como anfitrión desta prova, veremos se o venres podemos falar con elas en sintonía deportiva. Máis al lado Leiros, para rematar, contos de París, que está vendo problemas en Ciudadanos, no partido político,
normal,
porque están marchando todos, overbooking de salidas, lía hai un ratiño nun medio nacional. Bueno, vamos a ver como acaba isto, porque encima non están marchando para a súa casa, non, están marchando para o PP todos, bastante curioso. Despois, por outro lado, temos un tema aquí interesante, que a xustiza négase a pagos millonarios polo COVID ás concesionarias das autovías, que estaban a reclamar a Xunta de Galicia, dicindolles que claro, que como non circulaban coches, eles non cobraban e que entón pues que lles tiñan que compensar. Bueno, di que a xustiza que a Xunta non é unha aseguradora universal ante adversidades e que polo tanto non teñen que cobrar nada. Esto é todo na revista de prensa. Imos agora coa policía, coas emerxencias e co tempo.
E contactamos agora ca policía local de Oleiros, co seu inspector, con Miguel Viqueira. Miguel, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Bueno, Miguel, coméntanos cales foron as incidencias máis salientáveis do servizo nestas últimas 24 horas.
Pois mira, de onte temos máis alá que un pequeno accidente de tráfico que houve na Avenida Rosalía de Castro, á altura da cafetería Montrove, que houve unha persoa ferida, que, bueno, en un principio ferida leve. Isto foi un alcance entre dous vehículos, un que seguramente que un caso que se nos presenta habitualmente nesa zona, que é un vehículo que se detén no paso de peóns e ven outro e golpea, ¿no? Claro, por conducción desatenta. Pero máis alá de danos materiais, e esta persona ferida con un dolor cervical que en un principio non reviste así gravedade. Polo resto non temos así ninguna outra novidade.
Porque esa zona, o certo é que, a pesar de estar moi sinalizada, esa curva e tal, pois sempre hai un despiste, non? A xente vai a unha velocidade e ás veces ten que pegar unha freada, non?
Sí, non é máis achacable que a velocidade, sino máis ao despiste que poden levar os condutores.
Sí,
que é certo que un paso de peóns que xa fai tempo que reforzamos con sinalización e con unha iluminación específica, sobre todo para o tempo de inverno e de choiva, ¿no? Que cando menos visibilidade hai, pero aínda así pues se siguen producindo este tipo de accidentes, alcances. Non solen ir a máis que un simples danos materiales. Tamén hai que ter en conta que un tramo de carretera con unha intensidade diaria de vehículos bastante elevado, entón é normal que tamén de vez en cando se vayan producindo este tipo de accidentes, que xa che digo que hai tempo que xa detectáramos e de feito conseguimos rebaixar este tipo de accidentes e incluso atropelos coa señalización e con o acompañamiento de facelo máis visible cara aos condutores.
Efectivamente. Pois, Miguel, moitísimas grazas pola información e quedamos emprazados xa para mañá, de acordo?
De acordo, moi ben.
Un saúdo.
Como cada día aquí en Outra Mirada imos coñecer a situación meteorolóxica de Oleiros da man de Meteo Galicia, hoxe con Carlos Otero. Que tal, Carlos? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Que podemos agardar hoxe no tempo de Oleiros?
Pois hoxe unha xornada marcada polo paso dunha fronte, deixou chuvias máis continuadas a primeira hora da xornada, pero agora xa quedamos no aire frío que veu tras a fronte, unha situación de inestabilidade que aínda deixa a posibilidade de unha chuvia ocasional, pero sobre todo máis destacado ese descenso das temperaturas. Hoxe as máximas dificilmente superarán os 14 graus.
Para os vindeiros días, que podemos agardar?
manténse ese aire frío sobre a comunidade na xornada de mañá. Seguiremos coa posibilidad de algunha chuvia intermitente e o venres entrará algo máis de humidade, prevese que un río atmosférico aporte un extra de humidade, ademais a presenza, a relativa cercanía dunha borrasca aumentará a inestabilidade, será unha xornada na que esas chuvias serán algo máis intensas e persistentes. A partir do sábado, cando se prevé a progresiva entrada das altas presións, xa pola tarde entraremos nun período de tempo seco, con ceos con moi poucas nubes. Outra cousa a destacar é a entrada de aire cálido, xa de cara a fin de semana, os termómetros pues pasarán destes 13, 14 grados previstos para hoxe a máximas que mesmo poden superar os 20 grados.
E no referente á predición marítima, que novidades temos?
Bueno, pues a primeira hora ainda tiñamos ventos fortes no litoral, baixou un pouco a situación, pero chega ainda os efectos no mar. Temos mar combinada con alturas de onda que poden superar puntualmente os 4 metros.
Perfecto, Carlos, pues moitísimas grazas.
Grazas a vos, un saúdo.
E agora contactamos co Servizo de Emerxencias Municipal, co SEM de Oleiros, co seu xefe coordinador, Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Juan, coméntanos, cales foron as incidencias máis salientáveis do servizo dende onte ata hoxe?
Bueno, pois temos que salientar solamente unha intervención por unha limpeza de vía que tivemos que facer na Avenida Rosalía de Castro, a altura de Montrove, pola colisión de dous vehículos e que perderon combustible e aceite, e tivemos que limpar a requerimento da policía local.
Ah, ustedes aquí perderon o gasolina, non? O gasoil, vamos.
Sí, foi unha colisión, bueno, o produto desa colisión, pois, perderon líquidos que facían esbaravismo. Había e houve que poner a seguridade, claro.
Pero bueno, xa está todo limpo e xa todo operativo, non?
Efectivamente, sí.
Perfecto, algunha cousa máis?
Pois nada máis de momento.
Moi ben, pois nada, que quede a xornada tranquila, que sempre ocupa a todos. Juan, pois moitísimas grazas pola información e quedamos emprazados xa para mañá, de acordo?
Moi ben, hasta logo.
Te lo dica logo.
De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada. E rematamos a primeira parte, París coas incidencias.
Incidencias,
efemérides, perdón, estas datas.
Efectivamente, que non foron poucas. Por certo, pois un 12 de abril, un día como hoxe, de entrada hai que dicir que é o Día Mundial de Reducción de Gastos Militares. Ainda que, bueno, moitos non reducen nada, pero é o Día Mundial. Tamén o Día da Cosmonáutica e o Día Internacional dos Voos Espaciais Tripulados, nunha era onde, por certo, se vai dar unha outra volta de tuerca o tema das viaxes á Lúa. Xa sabes que está en marcha o programa Artemis, que quere poñer a primeira muller na Lúa e, bueno, incluso pretenden ter unha base espacial. Na Lúa ou vamos, orbitando a Lúa. Polo tanto, veremos cousas importantes referente a isto. Ademais, un 12 de abril, un día como hoxe, pois no 1609, os Países Baixos independizábanse do Reino de España. Un día como hoxe, no 1752, en España, o rei Fernando VI firmaba o decreto polo que se creaba a Real Academia de Belas Artes de San Fernando, que foi inaugurada o día seguinte. Tamén un día como hoxe, no 1779, firmábase o Tratado de Aranxuez, polo cual España intervía na Guerra de Independencia dos Estados Unidos. Tamén un día como hoxe, no 1861, nos propios Estados Unidos, comezábase a Guerra de Secesión co asalto confederado a Fort Sumter. Tamén, un día como hoxe, no 1945, en Estados Unidos, Harry Truman convertíase no 33º presidente. E foi porque, bueno, falecera Franklin Delano Roosevelt. Tamén, un día como hoxe, no 1946, en España, creábase o Patronato de Apostas Mutuas Deportivas Benéficas, que foi o predecesor do actual organismo de loterías e apostas do Estado. Tamén un día como hoxe, no 1950, en Mónaco, o príncipe Reiniero III subía ao trono. Tamén un día como hoxe, no 1954, en Decca Records, Bill Haley e os seus Comets gravaban Rock Around the Clock, unha das cancións máis importantes da historia do rock and roll, e todo, vamos, un superhit en vendas. Tamén un día como hoxe, no 1955, nos Estados Unidos, a vacina contra polio, desenvolvida polo doutor Jonas Salk, era declarada segura e efectiva. Tamén un día como hoxe, no 1961, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin realizaba un voo a bordo da nave Vostok 1, converténdose no primeiro home lanzado ao espazo, dalo que sexa o Día Mundial da Cosmonáutica. Tamén un día como hoxe, no 1983, en California, en Los Ángeles, a película española Volver a Empezar, de José Luis García, conseguía por primeira vez para España o premio Óscar a película en lingua non inglesa. E memorable foi, ademais, o discurso de García. Sí.
No escuché.
Los pitachas en inglés, no. Sí, dijo algo así como I'm very encantado for this premio. Algo así, ¿no? Bueno, impresionante. También.
Buen inglés.
Un día como hoy, no 1992, preto de París, inaugurábase Euro Disney. Además de todo esto, un 12 de abril, pues también nacían grandes persoeiros universais, como o pintor francés Robert Delaunay, como a soprano Montserrat Caballé, como músico de jazz Herbie Hancock, como escritor Tom Clancy, como actor español Alex Angulo, como actor cubano-estadounidense Andy García, ou o automovilista español e campeón de rallies Carlos Sainz. Tamén un día como hoxe, foi un día de grandes baixas, nos deixaban entre outros o filósofo hispano-romano Séneca, e non foi porque el quixera, senón porque o mandou suicidar o emperador Nerón.
El suicidouse porque lle mandaron.
Non lle quedou outra. Eran tempos moi difíciles, Jacobo. Tamén un día como hoxe falecía Franklin Delano Roosevelt, de aí a esa sucesión na presidencia de Truman. Tamén un día como hoxe nos deixaba a cantante bailarina Josephine Baker, o boxeador estadounidense Sugar Ray Robinson e o cantante Juan Valderrama, cantante flamenco, que estivo, bueno, hai tempo a actuar por aquí, en Oleiros, na festa dos vellos, hai moitos anos. Pois todo isto e máis, Jacobo, acontecía un 12 de abril, un día como hoxe.
Bueno, pois imos facer unha parada para coñecer a xenda cultural da comarca e volvemos con máis cousas aquí en Outra Mirada.